Olen erityisen kiinnostunut ollut viime vuosikymmenten aikana siitä, miksi yleisen anestesian aikana, leikkauksen aikana potilaan tajunta katoaa. Ja sitä olemme tutkineet sekä Suomessa että laajassa kansainvälisessä yhteistyössä. Ja viimeisten 10 vuoden aikana on tullut yhä selvemmin ilmi, että normaalin unen mekanismit, ne jotka meiltä vievät tajunnan normaalin yöunen aikana, on ne, joita käytetään myös näillä anestesia-aineilla, ja samoja mekanismeja käyttäen me siirrymme tajuttomaan tilaan. Ja osittain sitten taas muuttuu tuommoiseen vastasyntyneen aivojen suuntaan ja tulee semmoisia piirteitä aivotoimintaa, joita on vastasyntyneillä rauhallisessa unessa.
Se tuntuu näin asiaa tuntemattomalta. Aika oudolta, että anestesia-aineet on ollut olemassa. Periaatteessa tiedetään, että ne toimii, mutta mikä siinä sitten on jäänyt niin suureksi kysymysmerkiksi, että sitä edelleen tutkitaan?
Aivot on mutkikkain systeemi, minkä me tunnemme, ja sen takia tämä on ollut haastavaa. Ja anestesialääkärit on kyllä osanneet nukuttaa ihmisiä turvallisesti 10 vuosia. Mutta teoriat siitä, mihin se tajuttomuus perustuu ja mitä aivomekanismeja siinä käytetään, niin niitä on ollut useita erilaisia, alkaen solukalvon toiminnasta ja erilaisista reseptoreista. Nyt parin 50 vuoden aikana erityisesti on tullut selväksi, että useimmat anestesia-aineet käyttää unimekanismeja ja niillä saatava anestesian aikainen tajuttomuus perustuu samanlaiseen tiedonkulun estoon kuin meillä yöunen aikanakin.
Onko se anestesia ihan verrattavissa tavalliseen uneen?
Ei toki. Tavallisesta unesta meidät voidaan herättää. Tämä sama heräämismekanismi toimii syvässä anestesiassakaan, mutta se ei riitä enää palauttamaan meille tajuntaa, koska ne anestesia-aineet estää sen. Vertailun vuoksi esimerkiksi syvässä alkoholimyrkytyksessä, jos potilasta kosketellaan tai ärsytään kivuliasti, hän liikahtaa ja vastailee. Alkoholia ei voi käyttää anestesia-aikana. Jos alkoholia annetaan niin paljon, että potilas on kirurgisessa anestesiassa, niin silloin hän on myös kuollut. Eli kaikilla myrkyillä ja kaikilla aineilla ei tätä yleisanestesiaa voi tehdä.
Aina varoitetaan, että oli mikä tahansa leikkaus kyseessä, mutta jos ihminen nukutetaan, niin se on aina iso asia.
Kyllä se on. Siihen täytyy huolella varautua. Ja anestesialääkärit tarkkaan aina harkitsevat, voidaanko operaatio tehdä paikallispuudutuksessa turvallisemmin. Ja hyvin usein näin on. Ja sitten varsinkin joudutaan miettimään, miten pitkävaikutteisia anestesia-aineet ovat. Pääsääntö on, että jos potilas nukutetaan tajuttomuuteen saakka, niin silloin täytyy olla ainakin vuorokausväliä ennen kuin lähtee liikenteeseen. Ja niin edelleen. Kyllä se on, anestesialääkärit tekee aina tarkan harkinnan siitä, mikä on potilaalle turvallisin ja mukavin vaihtoehto.
Jos ei se anestesiatila ole unta, niin mitä se sitten on?
Se on myrkytystila. Se on vähän, kuulostaa pahalta sanoa, että potilas on myrkytystilassa, mutta sitähän se käytännössä on. Mutta se on täysin palautuva sen vuoksi, että se, tässä käytetään sellaisia myrkytystiloja, jotka aiheuttavat unen kaltaisen tilan. Tärkeimpänä erona se, että potilasta ei voi herättää siitä. Ja kun me käytämme näitä ihmisen päässä valmiina olevia unimekanismeja tämän tajuttomuuden aikaansaamiseen, niin silloin me käytämme turvallisia mekanismeja. Silloin se on täysin palautuva ja potilaalle ei jää normaalista anestesia minkäänlaista haittaa siihen.
Miten tätä tutkimusta nyt tällä hetkellä täällä viedään eteenpäin?
Ennen kaikkea me tehdään tällaisia rekisteröintiä teho-osastolla. Ja täällä on myös aikanaan tehty tutkimuksia leikkaussalia nukutetuilla potilailla. Ja nyt meillä on tarkoitus yhä enemmän teho-osaston potilailla, jolla on istu sedaatio, eli tällainen kevyt anestesia, niin heitä tutkia ja heidän mekanismejaan ja sitten näitä muita tajuttomuuden syitä siinä samalla, kuten epileptisiä ilmiöitä.
Mitä toivot, että kun tutkimus tästä etenee ja saadaan yhä enemmän selville, niin mitä tämä tarjoaa tulevaisuuden sairaanhoidolle?
Korkealaatuinen aivotoiminnan diagnostiikka on kyllä tärkeä, ja tällä hetkellä voin kyllä sanoa, että Seinäjoen keskussairaalassa on Suomen keskussairaalasta parhaat systeemit tässä ja parhaat diagnostiset laitteet. Ja itse asiassa meillä on monessa suhteessa laitteisto ja metodit paremmat kuin eräissä yliopistosairaaloissa.
Eli jatkossa nukutuspotilaat voivat yhä turvallisemmin mielin olla täällä?
Tiedon lisääntyessä, kun anestesialääkärit yhä paremmin ymmärtävät esimerkiksi niiden laitteiden käytön, jolla he seuraavat anestesian syvyyttä. Nyt on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana tullut kauppaan tällaisia laitteita, joissa pannaan viimanauha potilaan otsalle ja rekisteröidään hänen aivosähkötoimintansa ja sen perusteella päätellään, miten syvässä anestesiassa hän on. Viimeaikaiset tutkimuksemme ovat osoittaneet ennen kaikkea, mitkä näiden laitteiden rajoitukset on ja milloin ne toimii väärin. Ja näin voidaan, meidän tutkimusten perusteella voidaan yhä paremmin varoa sellaisia tilanteita, jossa potilas voi vahingossa mennä liian syvään tai liian keveään anestesiaan tämän monitoroinnin aikanakin.
Onko näillä lääketieteen tutkimuksilla, mitä täällä tällä hetkellä tehdään, niin onko teille jotakin tiukkoja aikatauluja olemassa, jolloin pitäisi olla tutkimustulokset paperilla vai millä tavalla esimerkiksi tätä omaa tutkimustasi teette?
Me tuotamme jatkuvasti niin sanotusti julkaisuja, eli me kirjoittelemme jatkuvasti oppikirjoihin, erilaisiin tieteellisiin lehtiin. Me käymme luennoimassa erilaisissa tilaisuuksissa ja kongressissa kotimassa että ulkomailla. Eli tämä työ on tasaista ja jatkuvaa ja tällä on jo pitkät perinteet. Ja nyt me olemme aloittaneet lisäksi täällä yhden uuden diplomityön, joka liittyy näihin aivon ja pään alueen sähkökenttiin ja sitten toisen väitöskirjatyön. Tämä väitöskirjatyö tulee lääketieteeseen tiedekuntaan ja diplomitie tietysti Tampereen tekniseen yliopistoon. Eli meillä on akateemista tutkimusta sekä tekniikan että lääketieteen alueella.